Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Պուտինն ու Օբաման քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, թե արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցի ընթացքում քննարկել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով այսպես կոչված ռուսական պլանը։ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ այո, քննարկել են։ Կադրային նոր նշանակումներ զինված ուժերում։ Բողոքի երթ Երևանում ակցիայի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ժիրար Սեֆիլյանին և Գևորգ Սաֆարյանին։
Մեր իշխանությունները ազատազրկում են այն ընդդիմադիր գործիչների, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Ստամբուլում կբացվի հայազգի լուսանկարիչ Արա Գյուլերի պատկերասրահը։ Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Սրաջ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով նաև Ղարաբաղի հարցը։ Զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պուտինը Օբամային ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ ունեցած հանդիպման արդյունքները, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօրվա հրամանագրերով փոփոխություններ է կատարել բանակի բարձրաստիճան հրամանատարական կազմում։ Հայաստանի զինված ուժերի 5 կորպուսների երեքի ղեկավարները, հրամանատարները փոխվել են։ Կորպուսի հրամանատարը նշանակվել նաև գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին։ Նշանակվել են պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ, սպառազինության վարչության նոր պետ։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերը տեղադրված է նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջան կայցելի հուլիսի 11-ից 12-ը, այսօր այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Լավրովի այցի օրակարգում Ռուսաստան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերություններն են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ է անցկացնում երկրի ղեկավարների հետ, քննարկելով Ուկրաինայում բարեփոխումների իրականացման ընթացքը և իրավիճակը երկրի արևելքում։ Վաղը Քերին Վարշավայի մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Հիշեցնեմ, Քերին Ուկրաինա է մեկնել Վրաստանից, Թբիլիսիում ստորագրվել է վրաց ամերիկյան ռազմաքաղաքական կապեր ամրապնդող հուշագիր։ Վարշավայում խիստ ուժեղացվել է անվտանգությունը, ամբողջ աշխարհից ակնկալվում են 5 տասնյակ պատվիրակությունների ժամանում։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում անվտանգությանը հետևում են ավելի քան 6000 ոստիկաններ, զինվորականներ և անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ, Ռոյթերզին հայտնել է Լեհաստանի կառավարության պաշտոնյան։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախաշեմին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել է Ռուսաստանին, ասելով, թե Ուկրաինայի ճգնաժամը Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում խարխլվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ արևելյան երկրների վստահությունը Դաշինքի հանդեպ։ Երբ խոսքի և գործողությունների արդյունքում կասկածի տակ է առնվում միջազգային իրավունքը և սահմանների անձեռնմխելիությունը, վստահությունը իհարկե կորչում է, այսօր երկրի խորհրդարանում հայտարարել է Անգելա Մերկելը, ընդգծելով. «Արևելքում մեր դաշնակիցները հստակ վստահության կարիք ունեն»։ Այսօր վաղ առավոտյան Ղազախստանի Բայկանուր կայանից տիեզերք է ուղարկվել ռուսական Սոյուզ տիեզերանավը։ Տիեզերանավում ռուսաստանցի, ամերիկացի և ճապոնացի տիեզերագնացներ են, նրանց վերադարձի երկիր ակնկալվում է հուլիսի 9-ին։ Այս տարի Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցությունը ապահովելու նպատակով կառավարության պահուստային ֆոնդից սպորտի նախարարությանը կհատկացվի 50 միլիոն դրամ։ Չինաստանի կենտրոնական և հարավային շրջաններում շարունակվող ջրհեղեղներից հազարավոր մարդիկ են տուժել, փրկարար աշխատանքները շարունակվում են։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ջրհեղեղներից 130 մարդը զոհվել, վնասվել են գրեթե 2 միլիոն հեկտար ցանքատարածքներ, ինչը տնտեսությանը ուղղակիորեն 38 միլիարդ յուանի վնաս է պատճառել։ Այսօր երեկոյան կանալու է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության կիսաեզրափակիչ երկրորդ հանդիպումը, խաղում են Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաջ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն։ առաջարկում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան խնդրի մասին ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո փակուղի մտած բանակցությունները հատկանշվում են աննախադեպ ակտիվությամբ վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների մակարդակով երկու հանդիպումը տեղի ունեցել մեկն էլ պաշտոնական Փարիզի հաղորդմամբ նախապատրաստական փուլում է ոչ պաշտոնական պնդումների համաձայն այս փուլում բանակցային սեղանի ռուսական կողմի հեղինակած պլանն է որը ենթադրում է տարածքների վերադարձ միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց Եվ հատկանշական է, որ առանձնակի ակտիվություն է դրսևորում Ռուսաստանը, Կրեմլի ղեկավարը հետևողականորեն շարունակում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների հետ։ Անցյալ շաբաթ Վլադիմիր Պուտինը հարցը քննարկեց ֆրանսիացի իր պաշտոնակցի հետ, երեկոյան էլ խոսել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Երեք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մինչ ռուսական մամուլը գրում էր, որ երկրի նախագահը հերթական անգամ անհետացել է, մասնավորապես չեղարկել է այս շաբաթ նախատեսված իր բոլոր այցերը Ռուսաստանի տարբեր մարզեր, Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան զանգել էր ամերիկացի պաշտոնակցին և քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրը Սիրիան և Ուկրաինան։ Հենց այս հերթականությամբ սովորաբար ռուս-ամերիկյան բանակցություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկվող հարցերի շարքում վերջինն էր հիշատակվում։ Օբամա Պուտին հեռախոսազրույցի մասին մամլո հաղորդագրություններ են տարածել և Կրեմլի և Սպիտակ տունը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պուտինը Օբամային որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավարի ներկայացրել է Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն ընդգծել է, որ բանակցությունները կազմակերպելիս Մոսկվան առաջնորդվել է հակամարտության գոտում իրավիճակի շուտափույթ կայունացման և խաղաղ բանակցային գործընթացն առաջ մղելու անհրաժեշտությունից։ Կրեմլի մամլո ծառայությունը հաղորդում է նաև, որ Օբաման բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ջանքերն այս ուղղությամբ, բացի այդ, Կրեմլին ռում գրում է, որ նախագահները պայմանավորվել են շարունակել ակտիվ աշխատանքը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում կարդում ենք ընդամենը, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ միասին ակտիվացնել ջանքերը հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով այն, որ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է աշխարհի լիդերների ուշադրության կենտրոնում, խոսում է առաջին հերթին այն մասին, որ Ադրբեջանը սկսելով ապրիլյան պատերազմը հասել է իր նպատակին։
Շարքի մեջ մտավ Սիրիայի Ուկրաինայի հետ ու դրա ապացույցը հենց այդ հեռախոսազրույցն է նախկինում միջև այդ ապրիլյան պատերազմ ընդհանրապես դրա մասին խոսքը չէր կարող գնալ հակառակը աշխարհում ասում են դե Սիրիա ունենք Ուկրաինա ունենք մենք չենք կարող ակտիվ զբաղվել Ղարաբաղի հարցով
հիմնական տարբերությունը Ռուսաստանի եւ մյուս համանախագահների միջև ըստ քաղաքագետի նրանում է որ Մոսկվան իր սեփական շահերից ելնելով ստիպում է Հայաստանին հանձնել շրջաններ Ադրբեջանին
երեքն են եւ Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը իրոք դեմ են որ լինի պատերազմը ինչ-որ բան է տարբերությունը մի շատ կարեւոր հարցում կա այնուամենայնիվ Ռուսաստանը ուզում է օգտվել իրավիճակից ու ինչ որ հարցեր իրա լուծել օրինակ Ռուսաստանը ակնհայտ երևում է որ ուզում է որ Հայաստանը ինչ որ տարածքներ հետ վերադարձի Ադրբեջանին որ համոզի Ադրբեջանին մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն։
Զանգելով Օբամային երեք և քննարկելով հենց առաջին հերթին Ղարաբաղի հարցը, Պուտինը ըստ փորձագետի փորձել է մեղմել Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերով առկա տարաձայնությունները Վարշավայի գագաթնաժողովից առաջ։
Վարշավայում նախապատվում են որոշումներ, որոնք կարող են բավական կոշտացնել հարաբերությունները Արևմտյան ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ու միգուցե այս հեռախոսազանգը նաև դրան էլ ուղված, ասենք, բազմազան դիրք որոշումները մի քիչ ավելի մեղմացնել, եթե հա չեն բացառում։
Հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արդ գործնախարարի Հայաստանյան վերջին այցից հետո Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերական հաղորդեց, որ Երևանում Սերգեյ Լավրովը Ղարաբաղյան հարցով ոչ պաշտոնական երկկողմանի բանակցություններ է վարել հայկական կողմի հետ։ Պարբերականը վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրը գրել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արկավիճակի կարգավորումը ռուսական կողմի միջնորդությամբ շատ արագ է ընթանում։ Ռուսական ծրագիրը, որն առավելապես հայտնի է որպես Լավրովյան փաստաթուղթ, պարզվում է, նախատեսում է նաև Ղարաբաղի և Հայաստանի սահմանների վերաբացում, ոչ միայն ադրբեջանական, այլև թուրքական կողմից։ Սարգիս Սարությունյանը փորձել պարզել, թե որքանով են իրականությանը մոտ այս պնդումները։
Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան էր բերել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման տարբերակ, որը նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում։
Լավրովի այցից հետո Իզվեստիան գրեց, որ ինչ-որ տարբերակի մասին, որ սահմանը հնարավորա բացվի Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի հետ, Լավրովի հետ նոր ինչ-որ առաջարկներ բերել էր Երևան։
Իզվեստիան ինչ-որսի կարա գրի, Լավրովը տենց բաներ չի բերել։
Չի բերել։ Իսկ քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը Լավրովի այցի ժամանակ։
Քննարկվել է հավքի հարցերը։
Ուլիսի 4-ին Երևանում տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, և այդ նպատակով Հայաստան էր ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նույն օրը կայացավ արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդման քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Երևանի Լավրովի մեկնելուց հետո Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականը գրեց, թե Հայաստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ոչ պաշտոնապես քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը և, ինչպես պարբերականին փոխանցել էին դիվանագիտական աղբյուրները, Կրեմլի միջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորումը ակտիվ կերպով է առաջ շարժվում։ Ըստ Իզվեստիայի, ռուսական ծրագիրը նաև նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում, և որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևան այցելելուց մեկ շաբաթ անց Սերգեյ Լավրովը մեկնելու է Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ժամեր առաջ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Լավրովը քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Սյոպաս Աֆերյանի խոսքով, Մոսկվան շտապում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործում առնվազն երկու պատճառով. նախ մտահոգված է հետխորհրդային երկրներում ՆԱՏՕ-ի արևմտյան պետությունների սպասվող նոր ակտիվացմամբ, և ակնհայտորեն ցանկանում է Ադրբեջանին ներգրավել ռուսական տարբեր կառույցներում, ԵՏՄ և ՀԱՊԿ։
Պատահական չէ, որ արդեն մեկ տարուց ավելի է Ռուսաստանը Կովկասում էլ ավելի է ակտիվացրել իր գործողությունները, մի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանությունը բոլոր առումներով սահմանափակելու համար, մյուս կողմից Ադրբեջանին իր հովանոցի տակ պահելու և կանխելու նրա հետագա հարաբերությունների խորացումը և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոմիության և մնացյալի հետ։
Ըստ վերլուծաբանի, իր նպատակին հասնելու համար Մոսկվան շարունակում է ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, նպատակ ունենալով զիջում ներկորզել Ղարաբաղյան հարցում։ Մյուս կողմից Կրեմլը շտապեց կարգավորել իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, դարձյալ սահմանափակելու արևմտյան ազդեցության նոր հնարավոր մեծացումը նաև հարավային Կովկասում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին շաբաթներ առաջ ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Զիրար Սեֆիլյանի պաշտպանին այսօր չհաջողվեց բողոքարկել ընդդիմադիր գործչի կալանքի վերաբերյալ որոշումը։ Իրավապահները հիշեցնենք, պնդում են, որ Սեֆիլյանը կապեր է ունեցել մի խումբ անձանց հետ, ովքեր մի շարք քրեական գործերով են անցնում, նրանց կարգադրել է ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում օգտագործել դրանք։ Իրավապահների մատնանշած անձին, ովքեր նույնպես ճաղերի ետևում են, հակադարձում են պաշտոնական վարկածին, պնդել որ Սեֆիլյանի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Ընդդիմադիր գործչի համախոհները շինծու են որակում քրեական այս գործը, հայտարարելով, որ իշխանապողության ձգտող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Ազատություն! Ազատություն! Ազատություն քաղբան տարկյալներին պաստառներով այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ երթով Հասան Բաղրամյան 26 նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջելով ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ Գևորգ Սաֆարյանին։
Ոչ ենք տանում տներում չնստել, դուրս գալ փողոց եւ միանալ երթին։ Մեր իշխանությունները այս պահի դրությամբ ձերբակալում եւ ազատազրկում են այն ընդդիմադիր գործիչներին, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Երթի մասնակիցների համոզմամբ Սեֆիլյանին առաջադրված ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքը շինծու է կալանավորման իրական պատճառը ապրիլյան քարորյա պատերազմում կորցված տարածքների փաստը հրապարակելն է։
Վտանգված է ամենամեծը, մայր Հայաստանը։ Հայաստան! Հայաստան!
Ազատ արձակեք բոլոր քաղաքական տարկալներին, հայրենիքի արժանի զավակներին, բոլոր նվիրյալներին, Ռիայ Սեֆիլյանը, Վալոդա Ավետիսյանը, Շանթ Հարությունյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Հայկ Գյուղեղյանը, դրանք հայրենիքի նվիրյալներ են։
Մեջբերելով մայիսին Վիեննայի բանակցություններից վերադառնալիս Սերժ Սարգսյանի օթանավում արված այն հայտարարությունները, թե կորցված 800 հեկտարը ռազմավարական նշանակություն չունի, իսկ ցանկացողները կարող են ետ գնալ եւ վերադարձնել այդ տարածքները, հիմնադիր խորհրդարանի համակիրները պնդում էին, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում հայաստանյան իշխանությունները տարածքային զիջումների են պատրաստվում, ու այդ ծրագիրն իրականացնելու համար է, որ մեկուսացնում են ընդդիմախոսներին։
Ապրիլին առնվազն 100 18-ից 20 տարեկան հայ երիտասարդներ իրենց կյանքը տվեցին այդ հայրենիքի համար, ոմանք համարելով դրանք անպետք տարածքներ, պատրաստ են նվիրաբերել։
Ո՞նց դուք կարող եք ունենալ այդպիսի երիտասարդի խոսքեր, վերջին պահին նռնակի պայթյունի ներքո, որ չհասնեք ոչ մի մետր, այստեղ իմ աղբետերի արյունն է թափված, ուրեմն մենք կգնանք, այդ թափված արյունը կազատագրենք, մենք թույլ չենք տա, որ հինգ շրջաններ հասնի երիտասարդյան փաստաթղթով։
Չնայած քնչական կոմիտեի հայտարարությանը, թե Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, անցյալ ամիս ազատամարտիկին մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու համար, և նախնական 2 ամսյա կալանք նշանակվեց։ Քնչական մարմնի այս որոշումը Սեֆիլյանի փաստաբաններին այսօր չհաջողվեց բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը ավելի քան 1 ժամ նիստի մեկնարկին սպասելուց հետո որոշեց հեռանալ։
Գոնե պետք է մարդկային վերաբերմունք լինի, դուրս գան որևէս այդ տեղեկություն հայտեն, ասեն մոտավորապես այսին ժամին կթնվի, որևէս այդ տեղեկություն ես չունեմ, ես 1 ժամից ավելա սպասում եմ, որևէս ինֆորմացիա ինձ որևէս մեկը չի հայտնի, թե ի վերջո այսօր լսվելու է թե չէ, եթե լսվելու է որ ժամին։ Նման վերաբերմունքը ինձ համար անընդունելի է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կադրային փոփոխություններ է արել զինված ուժերի 5 բանակային կորպուսներից 3-ի հրամանատարն էր, ազատվել են աշխատանքից, նշանակվել են նոր ղեկավարներ, ընդ որում 1-ի հրամանատար է նշանակվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի որդին Գրիգորի Խաչատուրովը, վերջինս ի դեպ ըստ մամուլի ժամանակին աշխատանքից հեռացել էր իր գլխավորած զորամասում արձանագրված դրամաշորթության միջադեպի ֆոնին։ Սարգիս Հարությունյանն է մարմնի մասնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրերով փոխվել են Հայաստանի զինված ուժերի 5 բանակային կորպուսներից 3-ի հրամանատարները, ընդ որում 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարը նշանակվել գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին, գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովը։ Այս մասին ազատության հայտնեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հրամանագրերի համաձայն գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը, ազատվելով 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից, նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով գնդապետներ Դավիթ Մանուկյանն ու Վալերիկ Քոչարյանը նշանակվել են համապատասխանաբար 2-րդ և 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարներ։ Վերջինիս այլևս նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը նշանակվել է հայ-ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար։ Երկրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Պողոս Պողոսյանը նշանակվել է զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ։ Քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի փոփոխությունները փաստորեն շարունակվում են։ Ապրիլի վերջին պաշտոնան կարվեցին պաշտպանության փոխնախարար, նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Կարապետյանը և զինված ուժերի կապի զորքերի պետ Կոմիտաս Մուրադյանը։ Այնուհետև մոտ մեկ ամիս անց պաշտոնան կարվեց զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ Մելսիկ Չիլինգարյանը, ով ավելի ուշ կալանավորվեց, սակայն անազատության մեջ մնաց հաշված օրեր։ Ալիկ Միրզաբեկյանի փոխարեն նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ մայիսի վերջին նշանակվեց գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Մովսես Հակոբյանը։ Հունիսի 17-ին Վաղինակ Սարգսյանը նշանակվեց գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Իրավական խնդիրներին ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը ավելի քան 6 ամիսը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված ակտիվիստը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Սաֆարյանը միջդեռ պնդում է, որ ոստիկանն է իրեն հարվածել։ Այսօր այս գործով հերթական դատական նիստն էր, այս անգամ նույնիսկ դատարանն է նկատել, որ վկաները հակասական ցուցմունքներ են տալիս։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել դատական լսումը։
Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու ձախողված փորձից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի այսօրվա դատավարության ժամանակ եւս վկա ոստիկանները ըստ պաշտպանական կողմի հակասական ցուցմունքներ տվեցին։ Ոստիկան Լևոն Մզրոխյանն անցած կես տարվա իրադարձությունից միայն մեկ դրվագ էր լավ հիշում, թե ինչպես է Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման անդամը հարվածել իր վերադասի հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի աճունքի, ինչից հետո ինքը նրան տեղափոխել է
հիվանդանոց։
Հիմա հարցնում եմ, եթե դուք չեք հիշում Գևորգ Սաֆարյանի երբ որ մոտեցել եք, ինչպես եք պնդում, որ Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է եղել։
Ես չեմ կարող պատասխանել ավելի դատավոր։ Ինչքան հարց եք դուք Գևորգ Սաֆարյանը մոտեցել, բայց եղել է միջադեպը, ես եղել եմ կանգնածել, որ ինքը հարվածել է Գևորգ Խաչատրյան հետ բայց ես մոտեցել եմ կանգնած Խաչատրյան Գևորգ։ Բայց ես չեմ կարող ասել, ինչքան հարց եք դուք եկավ, թե մնաց հետո եկավ, թե ո՞ւմ գնաց ու եկավ։
ԿԱ ոստիկանը շտապեց բացատրել, թե ինչու է հիշողության մեջ միայն այդ դրվագը տպավորվել։
Փաստորեն ես ամբողջ միջադեպից դուք հստակ նկարագրեցիք մեր Գևորգ Սաֆարյանի հարվածելու պահը։ Մնացած բոլոր հարցերին ասացիք չեմ հիշում, հավ չեմ հիշում եւ այլն։ Ինչո՞վ է տպավորել դեզ այդ պահը, որ մենք այդ պահից բացի ինչ բան չեք հիշում։ Չէ՞ որ այդտեղ ավելի լուրջ դեպքեր ա դեպքում։
Նրա այս հայտարարությունից հետո Գևորգ Սաֆարյանի աջակիցները փրկացին, որի պատճառով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ընդմիջեց նիստը եւ երկու քաղաքացու հեռացրեց դահլիճից։ Դատական կարգադրիչները նրանց թևանցուկ դուրս տարան դատարանից։
Նախաձեռնությունը դուք խախտում եք հաստելու համար, դուք հենց հիմա դուրս եք գնում նիստերի դահլիճից։
ԲԿ ոստիկան Մզրոխյանը շարունակելով ցուցմունքը այդպես էլ չկարողացավ պատասխանել ընդդիմադիր ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի հարցերին, չհիշեց, թե մինչ ազատության հրապարակ գալը վերադասի կողմից արդյոք հրահանգ ստացել է, որ ցուցարարներին թույլ չտան Եղևնին հրապարակ բերել։ Չմտաբերեց նաև, թե տեղի ունեցածի տեսագրությունը քնիչի մոտ ցուցմունք տալու ժամանակ դիտել է թե ոչ, չհիշեց նաև, թե միջադեպի սկզբում Գևորգ Սաֆարյանը հրապարակում է եղել թե ոչ։ Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարեց, թե կան ակնհայտ հակասություն ՎԿ ոստիկանի նախաքննական եւ դատարանում տված ցուցմունքների միջեւ։
Ասեմ, որ ՎԿ-ն նախաքննության ընթացքում հստակ նշել է տոնածառի հետ կապված, որ տոնածառի մասին այստեղ ասել չեմ հիշում։ Հստակ նշել է, որ թե իրենք որ մոտեցել են, խոսել են, հակասել են բարձր տոնածառով համազգեստով այդ երիտասարդից թե բանն ինչումն է, այստեղ թե քեզ։ Հստակ նշել է, որ ձեռնամարտի հնարք իրավել է կողմից, այստեղ հրաժարվեց։ Հստակ նշել է, որ ձեռնամարտի հնարք եղել է Սարայիսների կողմից, այստեղ հրաժարվեց։ Հստակ նշել է, թե ինչպես է ինքը հերաշտում Գևորգ Խաչատրյանի մանրամասը նկարագրելով այդ դրվագները, այստեղ հստակ եկեց ասել, այդպիսի բան չի եղել։
Հայրապետյանը դատավ դատավորին միջնորդեց հրապարակել ոստիկանի նախաքննական ցուցմունքները։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կարծիք հայտնեց, թե որոշ դրվագներում իսկապես հակասություններ կան, բավարարելով Սաֆարյանի պաշտպանի միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը հակասություններ գտավ նաև մյուս վկայի, ոստիկան Վահագն Ղազարյանի ցուցմունքներում։ Հաջորդ դատական նիստին Տիգրան Հայրապետյանը կանդրադառնա դրանց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախարարգագի Խաչատրյանի որդիների ունեցվածքի մասին հրապարակումը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ ուղարկվեց ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ինչպես հավաստիացնում է գլխավոր դատախազությունը, ընթացք տալու այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, խոսքը մամուլի հրապարակումների մասին է, ըստ որի տարիներ շարունակ բացառապես պետական պաշտոնները զբաղեցրած Գագի Խաչատրյանի երիտասարդ որդիները 6 տարի առաջ Լոս Անջելեսի շքեղ թաղամասերից մեկում 11 միլիոն դոլարով առանձնատուն են գնել, որն այժմ վաճառքի են հանել 35 միլիոն դոլարով։ Խաչատրյանը ոչ հերքում և ոչ էլ պարզաբանում է իր ընտանիքի անդամների ունեցվածքի մասին հերթական այս հրապարակումները։ Թեմայի շարունակությունը Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանը վստահեցնում է, իր պաշտոնավարման ընթացքում, ուսումնասիրելով Գագիկ Խաչատրյանի գործունեությունը ՊԵԿ ղեկավարի պաշտոնում, չի հանդիպել որևէ արտարոց դեպքի, որը նպաստել է Խաչատրյանի որդիների հարստացմանը։ Նշենք, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հանձնարարությամբ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդիների մասին հետք պարբերականի հրապարակումը ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն ընթացք տալու։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնեցին գլխավոր դատախազությունից, հրաժարվելով այլ տեղեկատվություն տրամադրել։ Հիշեցնենք, մոտ 1 շաբաթ առաջ հետքը տեղեկություններ հրապարակել այն մասին, որ ֆինանսների նախարարի որդիները 2010 թվականին 11 միլիոն դոլարով շքեղ առանձնատուն են գնել Լոս Անջելեսի Վեսթվուդ թաղամասում և այժմ այն վաճառքի են հանել 35 միլիոն դոլարով։ Փաստորեն այս հրապարակման մանրամասները ներկայումս պետք է քննի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք նախարար լինելու այդ հանգամանքը նաև չի նպաստում որդիների հարստացմանն այսպես գործում։
Ես գիտեմ, որ իր տղաները բիզնեսմեն են, իսկ դա որքանով է նպաստել բիզնեսի շահերին, ես դա այդ հարցին պատասխանել չեմ կարողանում, որովհետև ես այն ժամանակ ՊԵԿ-ում չեմ աշխատել և ՊԵԿ-ի ներսը չեմ եղել, տեղյակ չեմ։
Բայց այս լուրջ շահերի խում չի առաջացնում, ի վերջո հասարակությունը պարզ այսպես իջար կողք է համադրում փաստերը, նախարար և միլիոնատեր նախարարի որդիներ, այսինքն ինչպես են նրանք հարստացել, արդյոք հասարակությունը չպետք է իմանա կապը նախարարի և նրա ազդեցության իր որդիների այսպես հարստացման եկամուտների ավելացման գործ։
Ես ձեզ ընդամենը մեկ բան կարող եմ պատասխանել, իմ ՊԵԿ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի կողմից նշանակվելուց հետո համենայն դեպս գործունեությունից ձեռնելով իմ լիազորությունների շրջանակների ձեռնելով, երբ որ ես սկսել եմ աշխատել, արդեն տարբեր նյութերի եմ ծանոթացել և տարբեր պատասխանատերի եմ տիրապետել և տարբեր և անցյալում, և այսինքն որ սկսում ես աշխատել, բնականաբար ինչ որ ժամանակահատված տիրապետում ես նաև անցածին։ Ես այդ ժամանակահատվածում չեմ տեսել որևէ մի արտարոց դեպք, որը որ նպաստել է կոպիտ ձևով իր տղաների հարստացմանը,
ծառայմանը։
Համենայն դեպս իմ նշանակվելուց հետո որևէ բիզնեսմեն չկա ինձ դիմաց կամ բողոքած կամ դժգոհություն հայտնած, որ այն ժամանակ իմ շահերը ոտնահարվել են։ Ոտնահարվել են յոքուտ Խաչատրյան Գագիկի որդիների։
Նկատենք, 2016 թվականի մարտից ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Հովանես Հովսեփյանի անունը նույնպես հաճախ է հայտնվում մամուլի էջերում, իբրև միլիոնատեր պաշտոնյայի։ Ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրի, միայն անցած 5 տարիներին Հովսեփյանը ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն։ ՊԵԿ նախագահը վստահեցնում է, թե այդ միլիոններն իրեն նվիրում է Ռուսաստանում ապրող եղբայրը։ Նորմալ է ունենալով աղքատության բավական մեծ տոկոս այսօր երկրում, ունենալով միլիոնավոր կարելի ասել նաև աղքատներ Հայաստանում, դրա կողքին ունենալով այնպիսի պաշտոնյաներ և նաև պաշտոնյաների ընտանիքներ, ովքեր միլիոնատերներ և միլիարդատերեր են և կարող են իրենց թույլ տալ այդ օրինակ գնումներ կատարել Միացյալ Նահանգներում։
Ես հիմա ուզում եմ պատասխանեմ հարցին միանգամից մասով և չեմ ուզում պատասխանել որևէ մեկի մասով։ Ես հայտարարագիր լրացել եմ առաջին անգամ 2002 թվականին, երբ որ զբաղեցրել եմ նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետի պաշտոնը։ Այ երբ որ ցանկացած մարդ իմ 2002 թվականի իմ հայտարարագիրը որ վերցնայի, կտեսնի, որ իմ հայտարարագրում այն ժամանակվանից մինչև 14 տարի հետո մեծ բան չի փոխվել։ Եվ դա կպցնել ինձ, որ ես հարստացել եմ կամ չգիտեմ, իմ պետական եկամուտների հայտարարագրում կան մեծ գումարներ, դա փորձել համադրել իմ զբաղեցրած պաշտոնների հետ, բայց դա բացարձակապես իրականության հետ չի համապատասխանում, ինչի համար։
Պաշտոնները չեն ազդել ձեր եկամուտների գոյացման վրա։
Ախր ես հիմա ուղղակի ամբողջ կամերաների տակ ա, ես փորձեմ ավելի կորեկտ պատասխանեմ։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ իմ եկամուտները որտեղից են, այսինքն դա, եթե դուք փողոցում ցանկացած մարդու մոտենաք, հարցնեք, որը ճանաչում ա ինձ, իրենք դες պատասխանեն իմ եկամուտները որտեղից ա։
Չեմ սխալում, նվիրատվություններ եք միլիոնավոր դոլարների ստանում։
Աստված տվել ա, որ մեր ընտանիքը հարուստ ընտանիք ա, ես դանով միայն հպարտ եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Հարևան Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Ամերիկյան կողմը խոստանում է առաջիկայում լուրջ ջանքեր գործադրել վրացական բանակի արդիականացման ուղղությամբ, ռազմական բնույթի տեղեկատվության փոխանակումից մինչև վրացական զինուժի մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացում։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կհաղորդի։
Վրաստանի ղեկավարությունը գոհ է Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերի 3 Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներից։ Այսօր Վրաստանի ղեկավարության նիստի մեկնարկին այս մասին հայտարարեց վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Սա շատ հաջողված այց էր, մենք շատ օգտակար երկխոսություն ծավալեցինք և այս այցը շատ հստակ արդյունքների է հանգեցրել։ Բացի այդ, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը մեր երկրին ցուցաբերված շատ նշանակալի աջակցության եւս մեկ դրսևորում էր։ Շատ կարևոր է, որ այս այցը կազմակերպվեց ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի նախորեին։ Այս այցով եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Վրաստանի Եվրատլանտյան ձգտումներին, նշում էր Կվիրիկաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ ջանքերի Թբիլիսյան այցի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներին նվիրված վրաց ամերիկյան հուշագրի ստորագրումը։ Պաշտպանական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության խորացմանը միտված այս հուշագիրը նոր սահմաններ է գծում, որոնց շրջանակներում էլ հետագայում զարգանալու է մեր երկու պետությունների ռազմական համագործակցությունն։ Այս հուշագրի ստորագրման շնորհիվ մենք կարողանանք նոր պաշտպանական սպառազինություններ ձեռք բերել, այսօր հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Հուշագրի տեքստը Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն իր կայքում հրապարակեց 3 ուշ 3 օր, դրանից պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Վաշինգտոնը լուրջ աջակցություն ցուցաբերի Վրաստանին, հատկապես բանակի արդիականացման համար։ Մասնավորաբար մի շարք նոր համատեղ զորավարություններ կանցկացվեն, Միացյալ Նահանգները կաջակցեն Վրաստանի ցամաքային, ծովային և օթային սահմանների ամրապնդման, ինչպես նաև կիբերանվտանգության ոլորտում Վրաստանի կարողությունների ուժեղացմանը։ Իսկ պետքարտուղարքերի ուղևորությունը հետխորհրդային տարածք շարունակվում է, այսօր կեսօրին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ղեկավարը Թբիլիսիից ժամանեց Կիև, Ուկրաինայի մայրաքաղաք Ակում նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ բանակցությունների ժամանակ Քերին նշում էր, որ ամերիկյան ղեկավարությունը հստակորեն տեսնում է, որ Կիևն անում է ամեն ինչ Մինսկի համաձայնագրերը կյանքի կոչելու և արևելյան Ուկրաինայում ծագած հակամարտության քաղաքական հանգուցալուծումը գտնելու համար։ Քերի խոսքով այժմ Վաշինգտոնը նույն ակնկալիքներն ունի նաև Մոսկվայից։
If Russia chooses the path of de-escalation and full implementation of Minsk.
Եթե Ռուսաստանը ընտրի իրադրության լարվածությունը նվազեցնելու եւ Մինսկի համաձայնագրերի լիակատար իրագործման ուղին, ապա ողջ միջազգային համայնությունը կողջունի Մոսկվայի նման պահվածքը։ Քերին այսօր Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ նաեւ նշում էր, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Դրա հետ մեկտեղ Միացյալ Նահանգների Ուկրաինային ցուցաբերող օգնությունը միայն բարոյական կամ քաղաքական չի լինի։
I informed President Poroshenko.
Այսօր ես տեղեկացրեցի նախագահ Պորոշենկոին, որ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային շուրջ 23 միլիոն դոլարի անհապաղ հավելյալ մարդասիրական օգնություն կցուցաբերեն։ Այս միջոցները նախատեսված են արևելյան Ուկրաինայում ծավալված հակամարտությունից տուժած հազարավոր մարդկանց օգնելու համար, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուարը։
United ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատեց Դորտմունդյան Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը։ 27-ամյա Մխիթարյանն այսպիսով դարձավ հայաստանցի առաջին ֆուտբոլիստը, որը հանդես կգա Անգլիայում։ Գերմանական ակումբում 3 տարի անցկացրած հայազգի մարզչի տեղափոխությունը միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից է, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Բրիտանական գրեթե բոլոր հեղինակավոր լրատվամիջոցները, BBC-ից մինչև Guardian ու Telegraph, այսօր անդրադարձել են Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերին անգլիական Manchester United-ը ընդգծելով. Ժոզե Մորինյոյի այդ քայլը կարող է նոր շունչ հաղորդել կարմիրների ակումբին։ Մխիթարյանը Manchester-ը գալիս Bundesliga-ի լավագույն հարձակվող կիսապաշտպանի համբավը վաստակած։ Արագությունն ու ճարպկությունը նրան վտանգավոր են դարձնում ցանկացած իրավիճակում, բայց նա կարող է ստանձնել նաև ստեղծագործ 10-րդ համարի դերը, անհրաժեշտ պահի Տուգանայինում հայտնվելու հնարավորությամբ, գրել է Guardian-ը հիշեցնելով։ Երբ Մխիթարյանին հարցրել են, ինչ կաներ, եթե ֆուտբոլիստ չդառնար, պատասխանել է՝ վազորդ կլինեի։ Այս առումով նա շատ կարևոր ձեռքբերում է մի թիմի համար, որն անցած մրցաշրջանին երբեմն այնքան դանդաղաշարժ էր, ասես զբոսանքի էին դուրս եկել, ոչ թե ֆուտբոլ խաղալու։ Telegraph-ը ներկայացնում է Manchester United-ի նորանշանակ մարզիչ Ժոզե Մորինյոյի խոսքերը. Հենրիխը շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ է, որն այնքան մեծ օգուտներ է բերել և իր ակումբին, և հայրենիքին։ Նա իրական թիմային խաղացող է մեծ ունակություններով, տեսլականով և լավաճ կունի հնարավոր գոլերը տեսնելու համար։ Guardian-ը մեջբերում է նաև Մխիթարյանի նախորդ մարզչի Յուրգեն Կլոպի խոսքերը. «Կասկած չկա, որ նա աշխարի ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկն է, որը միաժամանակ և արագություն ունի, և տեխնիկայի է տիրապետում»։ Զարմանալի չէ, որ Հայաստանից են նաև աշխարի լավագույն շախմատիստները։ Նրանք մտածող, ստեղծագործ, աշխատասեր տեսակ են», պնդել է գերմանացի հայտնի մարզիչը։ Ինքը Մխիթարյանը 3 Manchester ակումբին տված հարցազրույցում ասել է՝ United-ին միանալը մի առաջարկ էր, որ չէի կարող մերժել։
It's a big opportunity.
Ոգևորված եմ, որ այստեղ եմ։ Ինձ համար մեծ հնարավորություն ու նոր մարտահրավեր է խաղալ այս ակումբում, որն աշխարհի լավագույններից մեկն է։ Փորձեմ ցուցադրել իմ լավագույն որակները։ Ինձ համար հաճելի կլինի խաղալ Ռունի, Իբրահիմովիչի նման թիմակիցների հետ։ Հրաշալի մրցաշրջան է սպասվում։
Մարզական կարիերան հայկական Փյունիկում սկսած եւ հիմա անգլիական Պրեմիեր լիգա հասած Մխիթարյանը նշել է. «Ես երկար ճանապարհ եմ անցել միջև այստեղ հասնելս, սակայն ինձ համար սա դեռ գագաթնակետը չէ»։
Ես կարող եմ ավելի հեռուն գնալ եւ երջանիկ եմ դրա համար, քանի որ կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ եմ արել իմ կյանքում առաջ գնալով քայլ առ քայլ։
Իդեպ ակնկալվում է, որ Մխիթարյանը կարմիրների ակումբի կազմում առաջին խաղը կանցկացնի իր հին թիմի Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ։
Մի փոքր տարօրինակ կլինի հանդիպել իմ նախկին թիմակիցների հետ, այն էլ հենց առաջին խաղում։ Բայց ինչ արած, Manchester United-ն այժմ իմ նոր թիմն է եւ պետք է վարժվել դրան։
Իդեպ 27-ամյա ֆուտբոլիստի մասին գրեթե բոլոր հրապարակումներում հատուկ նշվում է ֆուտբոլի հանդեպ սերը, նա դեռ հորից է ժառանգել ու կորցրել է 7 տարեկան հասակում։ Մխիթարյանը եւս չի շնչացել այս թեման 3 Manchester ակումբին տված հարցազրույցում։
When he was playing, I couldn't understand which kind of
Երբ հայրս խաղում էր, ես շատ փոքր էի ֆուտբոլը հասկանալու համար, բայց երբ հայրս մահացավ, սկսեցի երազել ֆուտբոլից դառնալու մասին։ Ուզում եմ նրա գործը շարունակել եւ հուսով եմ ճիշտ ճանապարհին եմ։
Hopefully I'm on my way.
Անգլական թերթերից մեկն էլ մեջբերել է վերջին հարցազրույցներից մեկը, որտեղ Մխիթարյանն ասել էր. «Դուք պատկերացնել անգամ չեք կարող, թե որքան կուզեի, որ հայրս հիմա կողքից լիներ. Եթե նա կենթանի լիներ, ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ»։
Փոխվենք Թուրքիա։ Ստամբուլի հայ հանրահայտ լուսանկարիչ Արա Գյուլերնի վերջո համաձայնեց իր արխիվը հանձնել Դողուշ Հոլդինգին, որը թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման պատկանում է նախագահ Էրդողանի մերձավորներին։ Կողմերի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն հայազգի լուսանկարչի բնակարանը վերածվելու է պատկերասրահի, որտեղ ցուցադրվելու են Գյուլերի լուսանկարներն ու անձնական իրերը։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Աշխարհահռչակ պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը համաձայնության է եկել թուրքական Դողուշ Հոլդինգի հետ Ստամբուլում իր լուսանկարների միջազգային պատկերասրահ բացելու շուրջ։ Ակոս Պարբերականը, հղում կատարելով թուրքական NTV կայքին, հաղորդում է, որ Ստամբուլի կենտրոնական Բեյողլու թաղամասում գտնվող շենքը, որտեղ ծնվել, մեծացել, ապա նաև ստեղծագործել է անվանի լուսանկարիչը, վերածվելու է պատկերասրահի, որտեղ ցուցադրվելու են Գյուլերի լուսանկարները ընկերները, պաստառները, անձնական իրերը, մրցանակները, ներկայացվելու է նրա կյանքն ու արվեստը։ Պատկերասրահի ստեղծման աշխատանքներին մասնակցելու են ինչպես թուրք, այնպես էլ օտարերկրյա մասնագետներ։ Այն դառնալու է արվեստի կարևոր միջազգային կենտրոն, որպես այդպիսին առաջինը Թուրքիայում։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը մոտ կանգնած Դողուշ հոլդինգի ղեկավար Ֆերիտ Շահանեկը նշել է, որ Արագյուլերի հետ համագործակցության նպատակն է պահպանել լուսանկարչի ստեղծագործական ժառանգությունը և այն փոխանցել գալիք սերունդներին։ Ի դեպ, անցած տարվա դեկտեմբերին Արագյուլերը խզել էր այս ընկերության հետ ավելի վաղ կնքած պայմանագիրը, հայտարարելով, որ չի պատրաստվում իր արխիվը փոխանցել թուրքական հոլդինգին և ցանկանում է իր անունով թանգարան հիմնել։ Այս անգամ Դողուշ հոլդինգին հաջողվել է համաձայնության գալ հայազգի լուսանկարչի հետ։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած 87-ամյա Արագյուլերին անվանում են Ստամբուլի աչք, ակնթարթի որսորդ, 100-ամյակի լավագույն լուսանկարիչ, անգերազանցելի ֆոտոպատմաբան։ Նա իր լուսանկարներում պատկերել է հին ու նոր Ստամբուլը, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներն ու հուշարձանները։ Գյուլերի ֆոտոխցիկը անմահացրել է այնպիսի նշանավոր դեմքերի, ինչպիսիք են Ուինստոն Չերչիլը, Պաբլո Պիկասոն, Սալվադոր Դալին, Սոֆի Լորենը, Վիլյամ Սարոյանը, Սերգեյ Փարաջանովը։ Հայազգի հայտնի լուսանկարչի 87 տարվա աշխատանքը ընդգրկող հսկայական արխիվն ըստ թուրքական մամուլի 3 միլիոն եվրո է գնահատվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, թերթը գրում է. Վերջին ամիսներին ռուս-ամերիկյան բոլոր բարձրաստիճան շփումներում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկվել է սիրիական և ուկրաինական թնջուկների հետ համատեղ, այսպես ասած մեկ փաթեթում, սակայն դատելով հաղորդագրության տեքստից, այն այս անգամ եղել է առաջնայինը։ Ըստ ամենայնի, այս հեռախոսազրույցով ամերիկյան կողմը փորձեց ընդգծել, որ կարգավորման գործընթացում իր միանձնյա դերակատարությունը Ռուսաստանը գերագնահատում է, և առանց ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցնելու ոչինչ չի կարող լինել։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած վերջին հանդիպումից հետո, երբ նշվեց, որ կողմերը շարունակելու են երեք երկրների նախագահների ձևաչափով հանդիպումները, ի հավելումն ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացի ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, այլև միջազգային մամուլն արձանագրեց, Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանը փորձում է նոր ֆորմատ ձևավորել ԵՀԿ գործընթացին զուգահեռ։ Իհարկե, դրանից հետո եղան դիվանագիտական հայտարություններ, թե մեկը մյուսի լրացումն է և ամեն ինչ համաձայնեցված է, սակայն ինչպես ԱՄՆ նախագահի այս հեռախոսազրույցը, այնպես էլ դրանից առաջ ֆրանսիական կողմի ակտիվությունը ցույց են տալիս, որ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահներն անհանգստացած են Ռուսաստանի կարգավորման հարցում դոմինանտ դերակատարություն ունենալու ձգտումներից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակ թերթը նկարագրում է հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ նկատվող խմորումները։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Միջկուսակցական և ներկուսակցական պայքարն ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ թեժանում է, թե որ կուսակցությունները կկարողանան հասարակական ապաթիայի, կուսակցությունների հանդեպ նեգատիվ վերաբերմունքի, հավատի բացակայության պայմաններում ընտրողների քվեններն ստանալ, ոչ ոք այսօր չի կարող ասել»։ Նրանք, ովքեր սոցիոլոգիական հարցումների, գիտական ուսումնասիրությունների հիման վրա ինչ-որ թվեր են հրապարակում, վստահ եղեք, ստում են, ավելի ճիշտ մանիպուլյացիաների են դիմում և հոգեբանական ճնշում գործադրում հասարակության վրա։ Անգամ կուսակցությունների ներսում դեռ ոչինչ հստակեցված չէ։ Միտեղ սպասում են ոժդի որոշմանը, մյուս տեղում որոշել են քվեարկությամբ կամ վիճակահանությամբ կազմել ցուցակը։ Երրորդում դաժան մրցակցություն է ու կոկորտ կրծոցի։ Անգամ բազում լծակներ տնօրինող ՀՀԿ-ում ներկուսակցական լուրջ դժգոհություններ կան ընտրակեղծ արարների և ընտրական օրենսգիրք գրողների միջև, գրում է հրապարակ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն պարբերաբար տեղեկություններ է հրապարակում անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ, որոնք առաջին հայացքից 4 վիճակագրության շարքից են, սակայն իրականում արտահայտում են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական տխուր, ողբերգականորեն տխուր պատկերը։ Օրինակ, այդ տվյալների համաձայն 2016 թվականի մայիսին հանրապետությունում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է 14658 գործարք, այդ գործարքներից 13.4%-ը անշարժ գույքի գրավադրման գործարքներն են, Ինչով է պայմանավորված գրավադրման գործարքների կտրուկ 45%-անոց աճը ընդհանուր գործարքների քանակի նվազման ֆոնին։ Անշարժույքի գրավադրման աճը նշանակում է, որ զգալիորեն ավելացել են անշարժույքի գրավով վարկեր և փոխարոցություններ վերցնելու գործարքները։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ զգալիորեն ավելացել են այն մարդիկ ու ընտանիքները, որոնք այս կամ այն սոցիալական խնդրի լուծման համար այլ ելք չգտնելով ստիպված դիմում են ամենածայրահեղ քայլին։ Իրենց վերջին ունեցվածքի գրավադրման միջոցով փոխարոցություններ են վերցնում աստղաբաշխական տոկոսներով, ընդ որում այս գրավադրումները որևէ առնչություն չունեն հիպոթեքային շուկայի հետ, գրում է 168 ժամթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3.1 միլիոն դրամով տուգանել է Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին պատկանող հեքին նախագծից շեղվելու համար և անմիջապես էլ հավանություն տվել փոփոխված նախագծին։ Սա Հայաստանում ընդունված պրակտիկա է։ Սկզբում հաստատել է տալիս նախագիծը, հետո կառուցում ինչ խելքիդ փչում է, հետո վճարում համապատասխան տուգանքը, ինչի արդյունքում էլ համապատասխան կառույցը հավանություն է տալիս խելքիդ փչացին։ Այսպիսով թեշ պայքար է ընթանում սֆերի դեմ, կաշարքի փոխարեն տուգանք ես վճարում, չնայած շարքային մահկանացուները երևի պիտի կարգին կաշարք տան, որ տուգանքով պրծնեն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Հասավ ծննդկան Մերի Մարգարյանի և նրա նորածնի մահվան դեպքի աղմկահարույց գործը հիշեցնենք։ Այս գործով ամբաստանյալի աթոռին են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգներ Շուշանիկ Բախշյանի և Անի Բաբելյանը, երկու մեղադրյալներն էլ ազատության մեջ են, մեկի դեպքում որպես խափանման միջոց է ընտրվել գրավը, մյուսի դեպքում ստորագրությամբ չհեռանալը։ Ռուզանգիշյանը հետևել դատական նիստին։
Ծննդկան Մերի Մարգարյանի մահվան գործով առաջին դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ ամբաստանյալներից Անի Բաբելյանի պաշտպան Կարեն Սարդարյանը նիստին չէր ներկայացել։ Շենգավիթի առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Բալյանը որոշեց որպես Բաբելյանի պաշտպան ներգրավել դատարան ներկայացած մեկ այլ փաստաբանի Գեղամ Հակոբյանին ու բավարարեց նրա միջնորդությունը հետաձգել նիստը գործի նյութերին ծանոթանալու նպատակով։ Դատավոր Դավիթ Բալյանը սակայն հայտարարեց, որ դատական նիստերը ձգձգելու միտում է նկատում։
Անկախ նյութերից ծավալից դրամատրում է 15 ժամկետ որձ նյութերին ծանոթանալու, իսկ ես ես մեկ ամբ ժամկետ չեմ դրամատրի որձ նյութերին ծանոթանալու։ Բարձր հասկանալի է։
Ծննդկանի մահվան գործով մեղադրանք է առաջադրվել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի երկու մանկաբարձ գինեկոլոգների Շուշանիկ Բախշյանին ու Անի Բաբելյանին։ Երկուսն էլ մեղադրվում են մասնագիտական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ և անբարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի Մերի Մարգարյանի, այնուհետև նրա նորածին երեխայի մահը։ Ըստ քնչական կոմիտեի դեպքի կապակցությամբ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ Մերի Մարգարյանը 4 օր շարունակ ունեցել է բարձր ջերմություն, սակայն բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները հրաժարվել են կնոջը հոսպիտալացնել և չեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Մերի Մարգարյանի ընկերուհի պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ ընտանիքի հետ միասին իրենք էլ էին պատրաստվում փոքրիկ Մարիայի ծնունդին։
Շորիկներ, օրորոց, սայլակներ, ամեն ինչ պատրաստ սպասում էինք բալիկին, և բալիկը երբ մեկ օր ապրեց, գոնե այդ հույսը մնում էր, որ գոնե բալիկին հնարավոր կլինի փրկել, բայց ցավոք հիվանդությունը, որի պատճառով մերին գնաց, այդ թոքերի երկկողմանի թոքաբորբը փոխանցվել էր նաև բալիկին, և բալիկը գնաց մայրիկին։
Պատգամավորը դատարանից արդար վճիռ է ակնկալում։
Տեսնելով նոր դատավորի վճռականությունը, ինչ որ էժանագին միջոցներին տեղիք չտալու և գործը անընդմեջ և անվերջ հետաձգելու միտումը ի սկզբանե կասեցնելը, միայն ողջունում եմ, ես հավատում եմ, որ այս դատարանը, այս դատավորի հետ միասին կկայացնի արդար որոշում և մենք հետագայում կկարողանանք կանխարգելել հետագա ողբերգությունները, որոնք հնարավոր է որ լինի։
Շուշանիկ Բախշյանի ընկերուհին Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանն ասաց, որ հարցը վիճելի է եւ դատարանը կորոշի թե ով է մեղավոր։ Ես այստեղ բժշկի սխալ չեմ տեսնում, ասաց։
Չեմ պատասխանում այդ հարցին, որովհետեւ չեմ տեսնում սխալ։ Այդ բոլոր հարցերը ձեզ պատասխան կտա դատարանը։ Դատարան որոշումով։
Հաջորդ դատական նիստն օգոստոսի 22-ին է Շուշանիկ Բախշյանի հանդեպ, որպես խափանման միջոց ընտրված է գրավը, իսկ Անի Բաբելյանի հանդեպ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնապահպանները նորահաս զանգ են հնչեցնում Հրազդանգետում վերջին օրերին ձկների զանգվածային անկումն ըստ մասնագետների բնապահպանական աղետի մասին է վկայում։ Այս միտումը ըստ մասնագետների շարունակվել է տարիների վեր, սակայն պատկամարմինները քայլեր չեն ձեռնարկել իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Հրազդանգետի Կորեայի ձոր կոչվող հատվածում հուլիսի 3-ին զանգվածաբար ձկներ են ոչնչացվել։ Բնապահպաններն անհանգստացած են, 2010 թվականից տարեկան 1 կամ մի քանի անգամ նման դեպքեր են գրանցվում։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Հինգազ Արաֆյանը թվարկում է, 2014-ին ձկների զանգվածային անկումը բացատրվեց հոսանքահարմամբ կամ պայթեցմամբ։ 2013-ին Հրազդանում ձկների անկման դեպքի առիթով բնապահպանության նախարարությունը դիմեց ոստիկանություն, սակայն գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Գետում ձկների անկման դեպքեր գրանցվեցին նաև 2012-ին և 10-ին։ Ընդ որում 10-ին որպես ձկների անկման հնարավոր պատճառ նշվեց գետում ակտիվ քլորի առկայությունը։
Կարող է տարբեր պատճառներ լինել, բայց դուք ամեն անգամ ստանում եք այդպիսի մասսայական զանգվածային անկման աղազանգներ։ Իմ կարծիքով ստեղ ոչ միայն որսագողությունը, մենք ունենք ինչ-որ աղբյուր, որը թունավորվում է ձկներին։ Եվ միայն ձկների պահը չի դա, դա Հրազդանգետի ընդհանուր վիճակ է։ Ստացվում է, որ մենք այդ հիմնական գետը տողնում ենք առանց վերահսկողության։
Պաճառների մասին որևէ հստակ տեղեկություն չունենալ Նեկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահի կարծիքով գլխավոր խնդիրն է։ Բողոքում է 6 տարի շարունակ բնապահպանության և առողջապահության նախարարությունները չեն կարողանում լուծել այս խնդիրը։
Նույն Հրազդանգետը լծված օբյեկտներով մենք ընդեղ աշխարհել ենք 17 օբյեկտ իրար հետևից շատ փոքր տարածքի վրա, մոտավորապես 5-600 մետր տարածքի վրա մենք ունենք օբյեկտներ, որոնք ոչ մի մակրման բան չունեն, ուղղակի լրիվ տապոնեն լսվում են Հրազդանգետ։ Դրան պլյուս ինչ որ վտանգավոր, ստեղ վտանգը ես տեսնում եմ դրանում, որ մենք չգիտենք դա ինչ աղտոտվածություն է։
Վարդավարի տոնին գետի ափին հանգստացող քաղաքացիները ձկների զանգվածային անկման դեպքի մասին առաջին նահազանգել են համահայկական բնապահպանական ճակատին։ Լևոն Գալստյանը նկարահանել է կատարվածը, սակայն նահազանգողների հավաստմամբ ձկների քանակը շատ ավելի մեծ է եղել, մինչև բնապահպանների գալը գետի հոսքը մեծ մասը քշել է։
Այդ հատվածներում կան բազմաթիվ արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք բնականաբար համոզված ենք, որ կատարում են արտանետումներ Հրազդանգետ, որոնք նույնպես համոզված ենք չեն վերահսկվում ընդհանրապես։ Ինչ արտադրամասների հետևանքով կարող է դա, պետք է համապատասխան մարմինները գնան մի հատ ուսումնասեր։
Բնապահպանության նախարարությունից տեղեկացրին, որ տեսչության աշխատակիցներ նահազանգի հետքերով եղել են դեպքի վայրում, իրականացրել ջրի և ձկան նմուշառում, ուղարկելով հետազոտության։ Պարզաբանում կներկայացնեն միայն արդյունքները ստանալուց հետո։ Բնապահպանները, սակայն, ինչպես նախորդ տարիներին, այս դեպքում ևս բացահայտումներ չեն ակնկալում։
Ըստեյության ոչ մեկը չի պատժվում, բացի հատուկ են դեպքերից, երբ որ ինչ-որ մի մարդ են գտնում կամ մի քանի օկի իրենց ցույց են տվում, որ տեսեք, պատժեցինք այս մարդկանց։ Հա, իրականում փոփոխություն դժվար է ակնկալել, որովհետև երբ որ ամեն ինչ անպատժելի է եւ անվերահսկելի է, այս ձեւ խնդիրները եւ ավելի բարդ խնդիրները միշտ մեկ տեսնելու ենք։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Լոռու մարզի այրում գյուղի բնակիչներն էլ մտահոգված են Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պոչամբարի հետևանքներով։ Գյուղի բնակիչները պնդում են, որ թունավոր պոչամբարի բացասական ազդեցությունն ամեն օր սեփական մաշկի վրա են զգում։ Կոմբինատից էլ հակադարձում են, ասելով, որ պոչամբարը դեռ 2 տարի էլ հնարավոր կլինի շահագործել։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարես Սահակյանն է այցելել այրում։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի նահատակ պոչամբարի մակարդակ նորեցոր բարձրանում է։ Ահազանգում է Լոռու մարզի Մեծայրում համայնքի բնակիչները, պնդելով թունավոր պոչամբարի բացասական ազդեցությունը ամեն օր սեփական մաշկի վրա են զգում։ Գյուղացիներն ասում են, անընդհատ գլխացավ են ունենում, իսկ շրջակայքի տհաճոթին արդեն սովորել են։
Շատ օրեկան ահագին ցալիսա թափվում է ցեխը, բացտայանի կահուկա։ Դե մինչև հենց կողքին ենք խնդրում ենք կարում չենք, տալիս ենք տուն, են չենք, ինչ որ կխաց հավափռում, բերմես աշկերս շաղուեց, ջանը ծանդրացավ, ծանդրացավ, էլի։
Ծավերը շտացելա, թե մի պոչան բարիցնա, թելի օթնա, թե ինչնա ես
Պոչամբարում
շրջակայքում հայտնված ծառերը չորացել են, իսկ հարակից տարածքում ապրող բնակիչներն ասում են, արդեն մի քանի տարի է բերք չեն ստանում։
Ամառը որ կեցանում, չի, ոսոս ծիղի ալովա տալիս է, ձմերն էլ սարուց բռնելիս սարուցա տալիս, ինչա։ Երրորդ տարինա բերք է, հեսա տես մեր ման մոտած բերք է, թող։
Բայց առաջ լավ բերք ունենք, լավ ծառեր ունենք, հենց երեք բարձրացել է, թե քամին ախտում բերք չունի, բավջի հենա, նե լրիվ մեծալին բաղճան այսի, մի հատ բան չկա, որ բերան թացանաս։
Գյուղացիներն անկեղծանում են բերքը շուկայում իրացնելու համար, ստիպված են ստել հաճախորդներին, այլապես չի վաճառվում։
Գալիս է հարցնում են, մենք էլ ինչ արած, ասում ենք ստեղ ինչի, միշտ այն այլ, միշտ այն էլ ալավերդի մատկացնում են գյուղերը, շատ որ են ասում այդ վերքել են հենց ինձանից, մանդելուց ասում է, որ դեղիննա, ասում են պայրում իննա, կան ճոշկան իննա, ու դեսել են որտե կայնած են, պատյարլը վաղթը, ասում այդի լավը չի։
Երբեմնի բարձր բերքատվություն ունեցող այրումում այսօր հողերի դեգրադացիա է տեղի ունենում, ասում է համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնորեն Օլեգ Դուլգարյանը,
որովհետև համայնքը երկու կողմից շրջապատված է թափոններով և այգիները որոքում է այն ջրերով գետի, որտեղ անընդհատ լցվում են հանքերից և փոչամբարներից թափոններ։
Դուլգարյանը նկատում է, նույնիսկ ապացուցելու խնդիր չկա, որ Պոչամբարը վնասակար ազդեցություն է թողնում միջավայրի վրա։ Մասնագետների տեղանքում կատարած տարբեր հետազոտություններն այդ են փաստում։
Այրում համայնքի համայնքում աճեցրած դեղցն են ուսումնասիրել և պարզվել է, որ դեղցի մեջ ծանր մետաղների առկայությունը 2-4 անգամ գերազանցում է։ Իսկ ամերիկյան համալսարանն էլ իր հերթին երեխաների արյան անալիզ անցկացրել և պարզել, որ Պոչամբարների աղթալայի կոնկրետ վերաբերյալ էր այստեղ ուսումնասիրություն, Պոչամբարների շրջակայքում բնակող երեխաների արյան մեջ ևս նորմայից բարձր է ծանր մետաղների առկայությունը։
Խնդիրը լուծելու համար պետք է Պոչամբարը փակվի և ռեկուլտիվացիայի ենթարկվի, իսկ դրա համար պարզապես քաղաքական կամքի անհրաժեշտ համոզված է կազմակերպության տնորենը։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի տնորեն Մարտիկ Հակոբյանը միշտեր ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ Պոչամբարը դեռ 2 տարի էլ հնարավոր է շահագործել, իսկ այդ ընթացքում պատրաստվում են նորը կառուցել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր մշակութային անդրադարձը, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Անդրանի Կարզումանյանը ղեկավարում է Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն արդեն 2-ից 2.5 տարի։ Թատրոնի տնորեն նշանակվելուց 1 տարի անց նրա հրավերով Գեղամ Գրիգորյանը վերստին ստանձնեց թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը, որը մոտ 7 տարի թափուր էր իր իսկ հրաժարականից հետո։ Ցավոք, սակայն նա երկրորդ անգամ ընդամենը մի քանի ամիս ղեկավարեց և իր մահկանացուն կնքեց ծանր ու անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Այս տարի արդեն թատրոնը նոր գերազանցական ղեկավար ունեցավ, իդեմս անվանի ամերիկահայ դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանի։ Նա սիրով էր ընդունել թատրոնի ղեկավարության առաջարկը և առաջիկա սեպտեմբեր ամսից արդեն կներկայացնի 2017-18 թվականի թատրոնի ստեղծագործական ծրագրերը։ Դե իսկ մինչ այդ թատրոն նորերս ավարտեց 82-րդ թատերաշրջանը, և ահա այսօր օպերային թատրոնի տնորեն Անդրանիկ Արզումանյանը ասուլիս էր հրավիրել լրագրողներին ամփոփելու իրականացրած աշխատանքը, որն ասում էր ավելի արդյունավետ կարող էր լինել, եթե չկորցնեինք մեր լավագույն արտիստներից Գեղամ Գրիգորյանի։ Այնուհանդերձ ծրագրածը 1 տարվա համար կատարվել է 4 օպերային բեմադրության եւ 4 բալետային ներկայացման պրեմիերա։ Իսկ հաջորդ 83-րդ հատերաշրջանի թատրոնը կսկսի սեպտեմբերի 7-ին օպերային նոր բեմադրության պրեմիերայով։ Հայ երաժշտասերներին կներկայացվի Սասունցի Դավիթ օպերան, որի առաջնախաղը սեպտեմբերի 1-ին տեղի կունենա Արցախում Շուշի քաղաքում։
Մեր պլաները, որը որ մենք նախատեսել էինք 15-16 թվականների, ես կարող եմ ասել, որ 80-90% իրականացել է։ Առաջինը իհարկե ես կասեմ այն պրեմիերան, որը որ տեղի ունեցավ անցյալ տարի Աշնանը, դա Կարմեն օպերան էր, որը որ պետք է լիներ, գիտեք, ավելի շուտ, բայց մի քանի հանգամանքների պատճառով տեղափոխվեց Աշնանը եւ պրեմիերան կայացավ Աշնանը եւ բավականին հաջող պրեմիերա էր։ Դրանից հետո իհարկե թատրոնում իրադարձությունները կային եւ դու բոլորը հետեւում էիք, գիտեիք, դա երաժշտական ղեկավարի նշանակումն էր Գեղամ Գրիգորյանի, որ մենք հրավիրեցինք թատրոն, ցավոք սրտի, շատ մեծ պլաններ ունենք եւ մենք ձեզ պատմել էինք այդ ծրագրերի վերաբերյալ, որոշ ծրագրեր հաջողվեց մենք իրականացնենք, բայց ես միշտ ասել եմ եւ ասելու եմ, այն ծրագրերը, որը որ նախատեսել էր մայստրոն, մենք բոլորս պարտենք համարում մեզ, որ մենք դա անպայման իրականացնենք եւ իրականացնում ենք։ Անձինս ես կարող եմ ասել, որ անցյալ տարի ստեղծվեց, որը որ չկա շատ վաղուց, դա երիտասարդական ծրագրերն է մեր օպերային թատրոնի երիտասարդների հետ աշխատանքը, դա համատեղ կոնսերվատորիայի հետ, բայց մեր օպերային բազայի վրա արդեն ստեղծված, որը որ մեզ բնական է թույլ կտա մեր երիտասարդ լավագույն երգիչներին ավելի մոտիկից մենք ծանոթանանք, իրենց ծանոթացնենք օպերային թատրոնի հետ, իհարկե ապագայում, որ իրենք աշխատեն թատրոնում։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։